Երկրորդ. Սենատորը, այսպես ենք նրան անվանում, թեև արդեն շատ տարիները ինչ նա հրաժարվել է թագավորական իշխանության կողմից իրեն շնորված կոչումից, պատվարժան անուն էր Ռիսորջիմենտոյի դարաշրջանում. Լինելով մի մարդու որդի, որը միայն Ֆրանց առաջինի և ինկվիզիտոր Անտոնիո Սալվոտիի ողորմած քմայքով էր խուսափել կառափնարանից, նա 35 թվից սկսած իր կյանքի 23-րդ տարուց մասնակցել էր հեղափոխության բոլոր փուլերին. Իդեալիստական ուտոպիաների նկատմամբ տածած իր թուլությամբ, որից ողջ կյանքի ընթացքում երբեք չհրաժարվեց, նա կրոնական երազող Ջոբերտիի համախոհից դարձավ իրենից միայն 8 տարով մեծ Մաձինիի աշակերտը, հանձին, որի գտավ իր սիրելի ու վերջնական ուսուցչին. Մաձինիի ու Գարիբալդիի կողմից նա մարտնչում էր ազատագրված Հռոմի դարպասի առջև տերտերների դրածով ֆրանսիական գեներալ Ուդինոյի դեմ, որին առաջադրանք էր տրված վախկոտաբար Գայետա փախած Պիոսին նորից Լատերան առաջնորդել. Հռոմի հանրապետության արփեցուցիչ, կարճատև օրերը նրա համար որպես իր կյանքի ամենանշանակալի ժամանակաշրջանը մնացին. Հետագայում նա այն քչերից մեկն էր, որոնք մի որոշ ժամանակ կամավոր կերպով բաժանեցին մեծ սոցիալիստ փիլիսոփայի ու հայրենասերի ապաստանը Անգլիայում. Եթե սենատորը չէր գտնվում երիտասարդ Իտալիայի ամենաառաջին ու ամենանշանավոր առաջնորդների ու հերոսների շարքում, քաղաքական խոշոր գործի համար նրա խառնվածքը չափազանց փափուկ էր, չափազանց քնարական, ապա նա այնուամենայնիվ մեծերի ամենամտերիմ բարեկամը և ավելին նախաձեռնող մտահղացումներ ունեցող մարդներ եղել, որին բարձր էին գնահատում դավադիրների խորհրդում. Ի վերջո, մեծ հերոսագործության փայլը նրա անունն էլ պայծառեցրեց. Վենետիկի հեղափոխական դեկլարացիայում այդ անունը հիշվում էր Մանինի ու Էնրիկո Կոզենցայի անուններից անմիջապես հետո. Իսկ 20 տարի անց պրեմիեր-մինիստրները, հատկապես Լանցան, ապարդյունջանքեր էին թափում նրան իրենց կաբինետները գրավելու համար. Իտալիայի հաջողությամբ պսակված միավորումից հետո նա 3-րդ Հռոմի սենատ հրավիրվեց. Մեկ տարի իր հայրենասիրական պարտքը համարելով դա, մնաց սենատոր. Հետո, ինչպես բոլոր հեղափոխական դեմոկրատներին, թագավորական իշխանություն հաստատվելուց հետո նրան էլ հիասթափություն համակեց. Հիասթափություն բոցավառ հույսերով առլեցուն ոգու, որով անցել էին դարի պատանեկան փոթորիկներով, որպեսզի նրա հետ միասին նրա մեղք ու փափկակյաց վախճանը ճաշակեն. Հաղթանակի կարճատև արփեցումից հետո, որի աղմուկը միայն մի ակնթարթ խլացրեց ճշմարտության տառապալից ձայնը, հանրապետական ու մազինիականը սենատորի կոչումը ետ վերադարձրեց Սավոյացուն. Այս առարկի համար ուղակի խթան հանդիսացավ նրա հերոսի և ուսուցչի մահը, որը նույն թվականին, չհաշտվելով իրերի դրությանը, վախճանվեց Պիզայում. Պատմական ոչ մի սերունդ այնպիսի անարդարության չի հանդիպել մեր օրերում, ինչպես մեր պապերի սերունդը, որին բախտ է վիճակվել ծնվելու անցյալ դարի առաջին և երկրորդ տասնամյակներում. Ազատության նրանց մաքուր ըմբռնումը, հոգու պարզությունը, պայքարի նկատմամբ տածած առողջ փափագը, խիզախությունը, ինչպես անհատի, այնպես էլ ամբողջի անկախության ձգտումը, բոլորը անվանարկվում է քաղաքական ազատամտություն նախատական բառով. Ռոմանտիկայի ոգին հաղթեց 48 թվի ոգուն. Ռոմանտիկայի ոգին բոլոր սրբազան միությունների դաշնակիցն է, բոլոր կասկածելի հեղինակությունների ծառան։ Խելագարության այդ ոգին, քանի որ խելագարությունը իրականությունից փախուստ է նշանակում, չբավարարված և այդ պատճառով վերամբարձ նկարագիր ունեցողների այդ դևը, անդունդի Նարկիսը, որի համար վիհը հեշտասիրության խտղտանք է, խճճվածության ու խավարամոլության այդ աստվածը, մերցրած գայականության, արգելված գայթակղությունների, կեղծ բարեպաշտական ցուցամոլության, բռնաբարության մղող հիվանդագին տրփանքի այդ կուրքը, աջ ու ձախ տերոր տարածող ռոմանտիկայի չար ոգին, Եվրոպայի այդ ջանտախտը հաղթել է ամենակենսունակ երիտասարդությանը, որպեսզի իշխի մինչև օրս։ Վերդիի բարեկամ սենատորը մարմնավորում էր 1848 թվի սերունդը։ Բարձրահասակ, մարմնեղ, ջրալի երկնագույն, դուրս պրծած աչքերով, պարանոցի այտուցքի ակնհայտ հակումով, կարճ մորուսով ու առյուծի գորշ բաշով շրջանակված հսկայական, կաթվածահարի կարմրատակած դեմքով, նա հազիվ ներս մտնելով, իր աղմկոտ կերպարանքով լցնում էր յուրաքանչյուր սենյակ, և իր կենսասեր ձգողական ուժով իսկույն գրավում հասարակությանը։ Ավելացրեք սրան թանձր, թրթռացող ձայն, որը նրա արտասանած յուրաքանչյուր նախադասություն մեղեդայնացնում էր, և խորքից եկող մի ծիծաղ, որը յուրաքանչյուր առարկություն ոչնչացնում էր։ Մաեստրոյի հասակակիցը լինելով, սենատորը երաժշտության նկատմամբ ունեցած մոլագարի անկուշտ կրքով հետևում էր նրա աճին։ Վերդիի հաջողությունների առաջին տարիներից, Նաբուկոյից սկսած, այն օպերայից, որ իր հոգեպարար ու վեհ մեղեդայնությամբ խլեց իտալական հասարակությունը քաղցր-մեղցր հնորինակությունից, սկսած այդ Նաբուկոյից, Վերդիի գործերի պրեմիերաներից ոչ մեկը սենատորը բաց չէր թողել։ Եվ որքան էլ որ գործերը նեղելիս լինեին նրան, նա մեծ մասամբ երրորդ ու չորրորդ անգամ օպերան լսելու համար մնում էր այն քաղաքում, ուր ներկայացում էր լինում։ Հաճախ հանրակարգով, փոստային վատ ճանապարներով, ավստրիական, ռոմեական, նեապոլիտանական ոստիկանությունների բացահայտ մանրախնդրություններով այս ճանապարհորդությունները իսկական զոհաբերություն էին այն երաժշտությանը, որն ավելի քան որևէ մի ուրիշը արբեցնում էր նրա կրակոտ խառնվածքը։ Կոմսուհի Մաֆեիի տանը հաճախ մի պատմություն էր պատմվում, համաձայն որի կորսարի պրեմիերային տրեստայում ներկա չէր պայմանագրով պարտավորված կոմպոզիտորը, սակայն դրա փոխարեն սենատորը ճիշտ ժամանակին էր ներկայացել։ Վերդիի երաժշտությունը հայտնի էր նրանով, որ օժտված էր նույնիսկ ամենաաներաժշտական մարդկանց գերելու ուժով։ Որպես օրինակ բերվում է Կավուրը, բանական մի մարդ, բարդ ինտրիգներ հյուսող անձնավորություն, որը սակայն զուրկ էր երաժշտականության որևէ հետքից, և սակայն մի պահ, երբ 1859-ին տեղեկություն է ստանում հաջողությամբ պսակված դավադրության մասին, բաց է անում ամբոխով լեփ լցուն հրապարակին նայող լուսամուտը և հուզմունքից որևէ բառ արտասանելու անկարող, կերկերուն ձայնով, խռպոտ ու անմաքուր, երգում է Ստրետը տրուբադուր օպերայից։ Իրեն, սենատորին, ոչ մի կերպ չէր կարելի աներաժշտական մարդ համարել։ Որպես իր ժամանակի երաժշտասեր և իտալացի, նա նույնիսկ կարող էր նշանակալի երաժշտական կրթություն ստացած մարդ համարվել։ Սիրտ հուզող գործը գլխով հասկանալու գեղեցիկ մղումով, ճիշտ է միայն մեկ տարի, երաժշտության տեսություն էր սովորել կոնտրապունկտի մեծ գիտակ Անգելեզիի մոտ։ Նա ամենայն ճանասիրությամբ օգնում էր Մազինիին նրա երաժշտության մասին ձեռնարկած ընդարձակ աշխատության ստեղծման գործում։ Մի քանի ամիս գտնվելով Գերմանիայում, մայրաքաղաքի լավագույն նվագախմբերի կատարմամբ լսում ու ծանոթանում է հյուսիսային սիմֆոնիկ երաժշտությանը։ Բացի դրանից, նա ինքը դաշնամուր, սրինգ և հոբո էր նվագում։ Բավական քանակությամբ երաժշտական գործեր գիտեր և հասկանում էր երաժշտության բազմապիսի ազդեցությունը։ Ֆրանսիական երաժշտությունը նրա մեջ նողկանք էր առաջացնում, անկախ այն բանից, առաջարկվում էր որպես կոմիկական օպերա, թե որպես Թոմայի, Գունոյի, Մասնեի ստեղծագործություններ։ Նա ուղամիտ, կրքոտ մարդու համակրանք էր զգում քաղցրահամի, Նազելիի ու գայթակղիչի Գրացիոզոյի նկատմամբ։ Նոր դարի գերմանական երաժշտությունը ծանր էր ազդում նրա վրա, անմխիթար տառապանքով լցնում հոգին։ Երբեմն կարճատև մելամաղձոտ մի բերկրանք էր շնորհում, սակայն նա վերստին ընկնում էր մռայլ ճակատագրի ազդեցության տակ, որը ոչ արտասուքով, ոչ էլ դիմադրությամբ չի հաղթահարվի։ Մի անգամ սենատորն ասաց Վերդիին. «Գերմանիան ոչ զառնաշունչ է, ոչ էլ դաժան, բայց այնտեղ շարունակ անձրև է գալիս»։ Եվ Վերդին ակամա հիշեց, ինչպես մի անգամ դեռ երիտասարդ ժամանակ հուսահատ կանգնած էր Վայդենդամերյան կամրջի վրա, գորշությամբ պարուրված, գորշ միապաղաղության ծովում, առանց փրկության հույսի, գորշ կիսաձայների բազմաձայնության, գորշ աղմուկի, գրգռված ու գորշ մարդկանց ամբոխի մեջ ընկղմված։ Այն ժամանակ քիչ էր մնում, որ ինքն էլ այդ նողկալի գորշ թախծին ենթարկվեր։ Այս նույն խոսակցության ժամանակ դա ֆրանս-պրուսական պատերազմի սկզբին էր։ Սենատորը հարցրեց մաեստրոյի կարծիքը Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիայի մասին։ Վերդիի աչքերը փայլեցին։ «Գիտես ինչ», ասաց նա, «կան աստվածներ, որոնց կամակորներն անգամ պետք է զոհաբերություն անեն. այս դեպքում ոչինչ չես կարող անել, սակայն ես կարողացել եմ մտքիս պայծառությունը պահպանել. առաջին 3 մասերը լավն են, վերջին մասը մի աղետ, մի դատարկ, ընզգացմունք գորգորոց. ես ասերի մեկը տեսականորեն գրկում է միլիոններին. երբ սրանք այս գերքաղաքակրթվածները սկսում են երգել, ցույց են տալիս, որ իրենք բարբարոսներ են»։ Ապա մի փոքր դադարից հետո ավելացրեց. «Այս բոլորի մեղավորը կամերային երաժշտությունն է»։ Սակայն իսկական երաժշտություն, որը սնում է սենատորի կյանքի ճիղը, հագուր տալիս զգացմունքների քաղցին, սրտի խորքը թափանցում, նրա կորկորդիումը հանդիսանում, ինչպես ինքն էր անվանում իր նախասիրությունը հումանիզմի նկատմամբ, և ամենազորեղ ներգործությունն ունենում, սենատորի համար իր բարեկամի, պատանեկության տարիների ընկերոջ երաժշտություններ։ Սերունդների պատմության բազմաթիվ ուսումնասիրված գաղտնիքներից մեկն էլ այն է, որ մեր լեզուն, այսինքն զգայականի, մտքերի, ջղայինի և գերզգայականի աշխարը, որը ձգտում է լույս աշխարհ գալ լեզվի միջոցով, ամենամաքուր ձևով և ամենաանմիջականորեն հասկանում են նրանք, ովքեր ծնվել են միևնույն աստղաբույլի տակ, ինչ որ մենք. Արվեստի, մարդկային ինքնարտահայտման ողջ մահկանացիությունը թաքնված է սերունդների հենց այս գաղտնիքում, ճիշտ այնպես, ինչպես և նրա անմահությունը, քանի որ աստղերի համանման դասավորության ներքո նորանոր սերունդներ են ծնվելու։ Վերդիի մեղեդիները այնպես էին ազդում սենատորի վրա, ինչպես լեռնային աղբյուրը ծարավից պապակվողի։ Այդ մեղեդիները հնչելիս էլ ավելի երկար մրում նրա առանց այդ էլ սանգվինիկ կերպարանքը։ Աչքերը կլորանում էին ու վայրենի ուրախությամբ կայծկլտում։ Բերանը բացվում էր։ Շնչառությունը, հետևելով բասերի նվագակցության հատու չափերին, հուզված մղումներով էր ընթանում։ Մարմինն իր բոլոր մկաններով պրկվում էր, էներգիա կուտակում և պատրաստ էր էլեկտրականության պես պարփվելու։ Այդ լարվածությունը կատարվող համարի բնույթին համապատասխան, բնականաբար իր տեսակն ու աստիճանն ուներ։ Ադաջյոն, անդանտեն, լարգոն, արյաների կամ վոկալ անսամբլների քնարական զորուն նախերգան կանտաբիլեները երջանիկ խաղաղություն էին բերում նրան։ Իսկ երբ աճում էր ներքին լիցքը ու մեղեդին ողբերգական կտրուկ բացականչությունների տարափով կամ հնչեղ ակորդների հանկարծակի շղթայով արագացող տեմպով ալեգրո աջիտատոից բուռնթափով հասնում էր մինչև պրեստիսիմո, սենատորի կուրծքը բերնեբերան լցվում էր շնչով, ինչպես կացան շոքիով, և ոգեշնչման ուժը ցնցում էր նրա ողջ էությունը։ որը ելք պետք է գտներ բացականչությամբ, երկեցողությամբ կամ մարմնի անմիտ ռիթմիկ օրորումով։ Սակայն ակնթարթային հափշտակող ազդեցությունից հետո յուրաքանչյուր նոր ընկալված մեղեդի շարունակում էր ապրել նրանում որպես մի հույզ, որը գիտակցական գոյության մեջ չի ձևավորվում, և որը հոգին տանում է իր հետ իր թափառումներում դիեզերքում։ Բայց ոչ միայն կենսապես, այլ նաև բարոյապես էին վերածնում այս մեղեդիները, որտեղ էլ որ սենատորի միտքն ընկնեին դրանք, աշխատանքի ժամանակ իր առանձնասենյակում, թե հասարակության մեջ, այն ժամանակ, երբ նա դեռ ստիպված էր բանակցություններ վարել, ճառեր արտասանել, նրան իսկույն թվում էր, որ ավելի ազնիվ, ավելի հարազատ է դառնում մարդկանց, նաև ապաքինող ուժ ունեին դրանք։ Մի անգամ ծանր տենդի ժամանակ սենատորն ինքն իրեն բուժեց նրանով, որ ժամեր շարունակ մտքում երգեց այդ փոթորկալի մեղեդիները։ Նա երանության մեջ քնեց, և այդ քնի ընթացքում հիվանդությունը մեղմացավ։ Այդ ժամերին նա մյուսներից ավելի Վերդիի կաբալետներն ու ստրետներն էր միտքը բերում, այն ծաղարված քառակուսի պերիոդները, որոնք երաժիշտներին ծիծաղաշարժ էին նայում նոտաներից, իսկ իրականում իրենց թաքնված կամ բացահայտ ունիսոնով մրրիկի պես սուրում են ամբոխի վրայով։ Մի խոսակցության ժամանակ, պաշտպանելով այդ կաբալետները ու Վերդիի վաղ շրջանի ողջ երաժշտությունը, սենատորը այսպիսի միտք հայտնեց. «Էքսպիրացիայից, արտաշնչումից ավելի բան է կախված, քան ինսպիրացիայից, ներշնչումից»։ Ահա դեպի իրական աշխարհ նայող այն ազնիվ երիտասարդության խոսքը, որին եթե չջախջախեին, Եվրոպայի ճակատագիրը այլ կերպ կձևավորվեր, քան հաղթական ռոմանտիկան, որի թունավոր պտուղների պատճառով այսօր էլ տառապում ենք ճղաձգությունից։